Bishkekdagi hududiy tadqiqotlar instituti rahbari Atirgul Alishevaning aytishicha, millatlararo munosabatlar borasida o'tkazilgan so'rovda ishtirok etganlarning 15%gina Qirg'izistonda etnik barqarorlik hukm surmoqda deb hisoblaydi. So'ralganlarning 73% esa mamlakatda millatlararo munosabatlar keskin yomonlashganini, etnik nizolar xavfi saqlanib qolayotganini aytgan. So'rov Qirg'izistonning janubi va shimolidagi bir necha viloyatlarda olib borilgan.
Sam narod on же нацелен всё-таки на мирное.
Albatta, iyun voqeasidan so'ng xalq birlashishga harakat qilmoqda, biroq millatlararo munosabatlarning sovuqlashayotgani bir qator omillarga bog'liq. Tadqiqot natijasida ayrim siyosatchilar va siyosiy kuchlarning millatchilik ruhidagi chaqiriqlari etnik vaziyatni taranglashtirayotgani e'tirof etildi. Bundan tashqari, matbuotda boshqa millatlarni kamsitgan ma'lumotlarning chop etilishi, huquq-tartibot bojxona xodimlari tomonidan etnik ozchilik vakillarining tahqirlanishi, ishsizlik va qashshoqlik millatlararo munosabatlar keskinlashuviga sabab bo'layotgani qayd etildi, deydi Atirgul Alisheva. Uning aytishicha, so'rovda ishtirok etganlar hukumatning millatlararo ishonchni qayta tiklash harakatlari hech qanday samara bermayotganini, bu borada olib borilayotgan siyosat muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytgan. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining etnik, diniy siyosat va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ablabek Asanqanov hududiy tadqiqotlar instituti taqdim etgan hisobotni haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.
Ulutlik siyosat bor, qanday bor o'zi? Konstitutsiya yozilyapti, hech qanday diskriminatsiya yo'q bo'lsa.
Qirg'izistonda milliy siyosat olib borilmoqda. Konstitutsiyada barcha millatlar teng huquqqa ega ekani belgilangan. Shuning uchun Qirg'izistonda biron bir millat kamsitilayotgani yo'q, dedi Ablabek Asanqanov. Ammo tadqiqotchilar va huquq faollari milliy ozchilik vakillari rahbariy lavozimlarga tayinlanmayotgani, davlat kadr siyosati adolatsiz bo'layotganidan bong urmoqdalar. Huquq faoli Valentina Gritsenkoning aytishicha, Qirg'iziston janubida o'zbek millatiga mansub fuqarolarga bosim ko'rsatish holatlari hamon sodir etilmoqda.
Мы вели 40 дел по событиям июня.
Iyun voqeasidan so'ng biz etnik ozchiliklarning kamsitilishi yuzasidan 40dan ortiq ishlarni ko'rib chiqdik. Bu ishlarning barchasi o'zbek millatiga mansub odamlarning kamsitilishi va tahqirlanishi bilan bog'liq edi. Biroq qonunlardagi tahqirlash va kamsitishga oid moddalar negadir milliy ozchiliklar huquqini himoya qilishga kelganda ishlamay qolyapti. Huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari tomonidan tahqirlangan o'zbeklarning asosiy qismi Rossiya yoki Qozog'istonda ishlab kelganlar. Huquq-tartibot xodimlari ular bilan uchrashib, faloncha miqdorda pul berasan, bo'lmasa seni iyun qirg'iniga aloqador deb qamab yuboramiz qabilida qo'rqitmoqdalar. Bu mexanizm bugungi kunda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda, dedi Valentina Gritsenko. Huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlari esa mamlakat janubida bunday holatlar yo'qligini iddao qilishadi. Huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, 2010-yildan beri bironta odam militsiya tomonidan tahqirlangani to'g'risida shikoyat qilgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.